Միշտ, երբ գյուղերում նա զրուցում էր մարդկանց հետ, իր հայերենը իրեն թվում էր արհեստական, շինծու. Բայց այժմ Գաբրիելն ինքը չէր խոսողը, այլ այն զորությունը, որ նրան այստեղ էր բերել հարյուրամյակների երկար ու ոլորապտույտ քառուղիներով և նրա սեփական կյանքի կարճ ճանապարով. Զարմանքով ունկնդրում էր այդ զորության ձայնին, որն այնքան բնականորեն էր նրանից դուրս քաշում հետևյալ խոսքերը. «Իմ եղբայրներ և քույրեր, ես ձեր մեջ չեմ ապրել, դա ճշմարիտ է. Բոլորովին օտարացել էի հայրենիքիս և ձեր մասին ոչինչ չգիտեի. Բայց արարիչը այս ժամի համար ինձ արևմուտքի մեծ քաղաքներից բերեց պապիս հինավուրց տունը. Եվ ես այլևս կես օտարական չեմ, հյուր չեմ, քանի որ իմ ճակատագիրն էլ նույն է, ինչ որ ձերը. Ձեզ հետ կապրեմ կամ կմեռնեմ. Կառավարությունն ինձ ավելի քիչ է խնայելու, քան ուրիշներին, գիտեմ. Առավել մեծ վրեժխնդրությամբ են ատում և հետապնդում ինձ նմաններին. Ձեզ բոլորիդ նման ես էլ հարկադրված եմ պաշտպանել իմ հարազատների կյանքը. Այդ նպատակով արդեն քանի շաբաթ ծանր ու թեթև եմ արել մեր ունեցած բոլոր հնարավորությունները. Եվ գիտեք ինչ, սկզբում հուսահատված էի, բայց հիմա այլևս չեմ վհատվում. Սիրտս լեցուն է հույսով. Եթե Աստված մեզ օգնի, մենք չենք մեռնի. Այս բանը ձեզ ասում եմ ոչ թե իբրև թեթևամիտ մի խենթ, այլ իբրև պատերազմի բովով անցած մի մարդ, իբրև սպա». Խոսքերն իրար ավելի ու ավելի հստակորեն էին հաջորդում. վերջին օրերի եռանդուն աշխատանքը նրան օգուտ էր բերել. Առանձին հարցերի լիակատար կշռադատումը ներքին վստահություն էր ներշնչում. Եվրոպայում ձեռք բերած սիստեմատիկ մտածողությամբ նա բարձր էր կանգնած ճակատագրի պարզունակ հնազանդ հպատակներից. Ուժի այս թևավորող զգացումը նրան համակում էր պատանեկան տարիներին. Երբ քննություն էր հանձնելիս, հարցերին տալիս էր սպառիչ պատասխան, դրսևորելով տվյալ գիտության մեջ խորամուխ լինելու ունակություն. Գաբրիելն անդրադարձավ Արամի հուսահատական ճառին, առանց տալու նրա անունը. անմտություն կլիներ զաբթիեներին դիմադրություն ցույց տալ փողոցներում և գյուղական տներում. գուցե առաջին ժամերին անսպասելի հաջողության հասնեն, բայց բանը կվերջանա ոչ թե շուտափույթ, այլ երկարատև մարտիրոսական մահով, երիտասարդ կանանց բռնաբարությամբ և առևանգումով. ինքը, Բագրատյանը, ևս կողմնակից է մինչև արյան վերջին կաթիլը պայքարելուն. միայն թե դրա համար կան ավելի լավ տեղեր, քան հովիտն ու գյուղերը. նա ձեռքը մեկնեց դեպի Մուսալեռը, որը վեր էր խոյանում տան հետևում և իր բարձունքներով այնպես էր նայում տանիքին, կարծես ինքն էլ էր մաստակցում ժողովին. թող բոլորը հիշեն հին պատմությունները, չէ՞ որ դամլաջիկը հալածված հայորդիներին ապաստան է տվել, պատսպարել. «Դամլաջիկը պաշարելու և գրավելու համար հարկավոր է մեծաթիվ զորք. Ջեմալ Փաշային այդ զորքերը պետք են այլ նպատակի համար, որն ավելի կարևոր է, քան 1-2000 հայ այնտեղից դուրս քշելը. Զաբթիեների հետ հաշիվ մաքրելը դժվար չէ. լեռը պաշտպանելու համար բավական է գործի դնել մի քանի 100 հաստատական մարդ, նույնքան էլ զենք. թե մարդիկ ունենք, թե զենք». ձեռքը բարձրացրեց երթվելու համար. «Ձեզ խոստանում եմ, պաշտպանության գործն այնպես ղեկավարել, որ մեր կանայք և երեխաները ավելի երկար ժամանակ մահից հեռու լինեն, քան տարագրության մեջ. կարող ենք շաբաթներով, ամիսներով դիմանալ. ով գիտե, գուցե և Աստծո կամքով մինչև այդ պատերազմը վերջանա. այդ դեպքում անպայման կփրկվենք. եթե խաղաղություն չլինի, համենայն դեպս մեր թիկունքում կլինի ծովը. մոտ է Կիպրոսը, որտեղ անգլիական և ֆրանսիական ռազմանավեր կան. միթե չենք կարող հուսալ, որ այդ նավերից մեկը կանցնի ծովեզերքի մոտով, կլսի մեր օգնության կանչերն ու ազդանշանները. եթե այս երջանիկ դիպվածներից ոչ մեկը տեղի չունենա, և Աստված կանխորոշած լինի մեր կործանումը, ապա մեռնելու համար ժամանակ միշտ էլ կունենանք. և այդ դեպքում ինքներս մեզ չեն կարհամարի իբրև անպաշտպան ոչխարների». այնքան էլ պարզ չէր, թե աշճառն ինչ ազդեցություն գործեց. կարծես բազմությունն առաջին անգամ թոթափեց իր կաշկանդվածությունը, լիովին գիտակցեց իր ճակատագիրը։ Գաբրիելը սկզբում կարծեց, թե կամ իր ասածը չհասկացան, կամ ժողովուրդը իր ծրագիրը մերժում է կատաղի գորգորոցներով. Բազմության խիտ զանգվածը քանդվեց. Կանայք ողբ բարձրացրին. Տղամարդկանց թունդ խոսքերը իրար բախվեցին մուրճերի նման. Սկսվեց փոթորկահույզ մի վիճաբանություն. Ինչ եղան գեղշկական աստվածավախ վշտահար դեմքերը. Ինչ եղավ նրանց վրա սփռված մեռելային լռության քողը. Վեճը կարծես փոխվում էր կռվի. Տղամարդիկ իրար վրա էին նետվում, գորգորում, քաշքշում միմյանց հագուստից, նույնիսկ բեղ մորուքից. Ամենայն դեպս, սա կարծիքների բախում չէր, այլ մոլեգնության պորտքում, մահվան հանդեպ անզոր լինելու գիտակցության ընդվզում, որը ծառս եղավ հավատքի և ուժի առաջին իսկ խոսքից. Ինչպես? Միթե շղթայված հուսահատությամբ վայրի վերոք գորգորացող այս հազարների մեջ չկար մեկը, որ հասկանար մի պարզ գաղափար, այն էլ այսքան երկար սպասումից հետո. Մի գաղափար, որ մարդկան սրտին այնքան մոտ էր և գալիս էր դեռևս հնադարյան ավանդություններից. Միթե այդ գաղափարը հայտնելու համար պետք է լույս ընկներ մի օտարական եվրոպացի մի պարոն. Անշուշտ, հազարների մեջ շատերն էին ասած նմբռնել, բայց համարում էին անիրագործելի ցնորք. Նույնիսկ երբ երկու հոգի զրուցում էին, ոչ մեկի բերանից դուրս չէր գալիս այդ գաղափարին վերաբերող որևէ բառ. Դեռևս մի քանի ժամ առաջ, արհեստական թմրության մեջ խարխափելով, կանխազգում էին, որ եթե իրենք պատսպարվեն Մուսա լեռան բարձունքներում, ապա մեծ արհավիրքը սողալով կգա և կանցնի ներս քաշած իր ճիրանները. Եվ ովքեր էին այդ մարդիկ? Խեղճ ու կրակ, բախտի երեսից ընկած գեղչուկներ, հալածանքի ենթակա, կղզի նետված, տեղահան եղած մի ցեղ, որն իր թիկունքում ոչ մի քաղաք չուներ. Անտիոքում հայեր քիչ կային, եղածներն էլ դրամափոխներ էին, շուկայի առևտրականներ, հացահատիկի առուծախով զբաղվող չարչիներ. Դրանք ոչ ապստամբվողներ էին, ոչ էլ պայքարի զինակիցներ. Ալեքսանդրետում ևս փոքրաթիվ հայեր կային, դրանք ինչպես Բեյրութի հայերը, շքեղ ամառանոցներում ապրող մեծահարուստ դրամատերեր էին, ռազմամթերք մատակարարողներ. Սարսափահար դրամաջոչերը բնավել չէին մտածում Մուսա լեռան մի բուր բնակչության մասին. Դրանց մեջ ավակ Ավետիս Բագրատյանի պես մարդիկ չկային. Բոլորն էլ փակում էին իրենց ամառանոցների պատուհանները, քաշվում ամենամութ անկյունները. Մի քանիստ իրենց կյանքն ու կայքը փրկելու համար թուրքացել էին, հանձնվել մոլլայի թլպատող դանակին. Ախ, որքան ավելի դյուրին էր վերևում հյուսիս արևելքում ապրող վանեցիների և ուրվացիների վիճակը. Վանը և ուրվան հայկական մեծ քաղաքներ էին, որտեղ առատորեն կար թե զենք, թե հինավուրց անընկճելիություն. Այնտեղ խելացի մարդիկ կային, որոնք կարող էին ղեկավարել ժողովրդին. Այնտեղ ավելի դյուրին էր դիմադրության մասին մտածել և գործը գլուխ բերել. Այդպիսի հանդգնություն ում մտքով կանցներ խեղճ ու կրակ յողոնոլուքում. Դիմադրել պետական և ռազմական իշխանությանը? Այնտեղ ծնված, այնտեղ ապրող ամեն մարդ իրարյան մեջ կրում էր պետության ժառանգական հին թշնամու հանդեպ ունեցած սարսափախառն պատկառանք. Պետությունը զապթիեն էր, որն առանց որևէ պատճառի կարող էր ծեծել և կալանավորել. Պետությունը հարկահավաքներն էին, կապալառուները, որոնք ներխուժում էին տները, կողոպտում, տանում ինչ իրենց դուր էր գալիս. Պետությունը, սուլթանի պատկերն ու ղուրանի առածները կրող քարե թքոտ հատակով կեղտոտ դիվանատունն էր, որտեղ փրկագին էին գանձում. Պետությունը զորանոցն էր, իր ամայի բակով, որտեղ զինվորները ծառայում էին, որտեղ Չաուշն ու Օմբաշին մարդկանց բռնցքահարում էին. Հայորդիների համար պատրաստ պահում յուրահատուկ գելարան. Եվ չնայած այս ամենին, հայորդիները զերծ չէին այս բարեբարո պետության հանդեպ ունեցած վախի և նվիրվածության ինչ-որ շնավայել զգացումից. Ահա թե ինչու ավելի քան հասկանալի էր դառնում այն, որ ինքնապաշտպանության առաջին ծրագրված գաղափարը, բացառությամբ պատվելի Թովմասյանի անխոհեմ պորտկման, ժողովրդին տվեց ոչ թե որևէ տեղացի, այլ մի ազատամիտ օտարական, որովհետև միայն այս ազատամիտն ուներ հիշյալ գաղափարն արտահայտելու անհրաժեշտ անմեղությունը։ Բայց ժողովուրդը երկար ժամանակ չէր կարողանում կողմնորոշվել։ Վիճաբանությունը գնալով կարծես բորբոքվում էր, գորգորում էին, բռունցք թափահարում, մի բան, որ վայել չէր ոչ երկչոտ կանանց, ոչ ծանրաբարո տղամարդկանց։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե մայրերի գրկին կամ շալակին կուչ եկած փոքրիկ երեխաները իրենց ճիչերով որքան էին սաստկացնում ընդհանուր իրարանցումը։ Գուցե այդ պահին նրանց անմեղ հոգիները ևս նախազգում էին վտանգը, սուր աղաղակներով պաշտպանվում մոտալուտ մահից։ Եվ Գաբրիելը լուր դիտում էր խառնաշփոթ հուզումը։ Տեր Հայկազունը մոտեցավ նրան։ Զույգ ձեռքի մատների ծայրերը հպեց նրա ուսերին։ Դա գրկախառնության սաղմն էր, վճռական փորձը։ Օշնության միաժամանակ իր վրա գործադրած մեծ ճիգ ու ջանքի շարժում։ Նրա հնազանդ և խստահայաց աչքերի խորքում թերևս կարելի էր կարդալ առանց խոսքի համաձայնության եկանք. «Այդ բանը ես սպասում էի քեզանից»։ Գաբրիելը Տեր Հայկազունին հանդիպելիս միշտ այն զգացումն ուներ, թե վարդապետը իր մոտ սիրտը չի բացում, նույնիսկ անհայտ պատճառներով խույս է տալիս. Եվ այժմ հովապետի գրկախառնությունից հանկարծակի եկավ, մնաց անշարժ կանգնած։ Տեր Հայկազունի տառապանքներից բարակած մատները ցած սահեցին Գաբրիելի ուսերից։ Այդ միջոցին պատվելի Հարություն Նոխուդյանը փորձում էր բազմությանը հանդարտեցնել։ Այս փոքրամարմին, վտիտ մարդը ստիպված եղավ ընդհարվել իր կնոջ հետ, որը հուզված վրա հասավ, ուզեց ամուստուն արգելել, կանխել հնարավոր անախորժությունը։ Պատվելին կարելույն չափով բարձրացրեց իր տկար ձայնը. «Քրիստոս խստագույնս մեզ պատվիրել է հնազանդվել իշխանությանը, չարիքին չնդիմանալ, իմ պարտքը ավետարանին հետևելն է. ես իբրև իմ հոտի հովիվը համաձայն չեմ ոչ մի դիմադրության»։ Բագրատյանի տանը հիվանդոտ մարդուկի տպավորություն թողնող պատվելին իր տեսակետը հիմնավորելիս դրսևորեց մեծ հաստատակամություն։ Նա նկարագրեց զինված ապստամբության հետևանքներն այնպես, ինչպես ինքն էր պատկերացնում։ Դա կառավարությանը միայն լիակատար իրավունք կտար տեղահանության անիծյալ հրամանը փոխելու անվերապահ վրիժառության։ Հետո էլ մահը արդեն կլիներ ոչ թե տիրոջ չարչարանքներին հետևելու արժանի վարձ, այլ ապստամբության համար տրվող օրինական պատիժ։ Եվ աստծո առաջ ոչ միայն այստեղ հավաքվածների հոգիները ծանրաբեռնված կլինեին խռովության մեղքով, այլև դրա հետևանքով կտուժեր բովանդակազգը, հայ ժողովրդի բոլոր ուստրերը և դուստրերը։ Այս հանգամանքը ամբողջ աշխարհի աչքի առջև տիրապետողների համար ցանկալի պատրվակ կլիներ, որ հայ ժողովուրդը հայտարարվեր պետական միասնությունը ուխտադրժորեն քայքայող, խարանվեր իբրև պետական դավաճան։ Լավ տանտիրուհին չպետք է իր օջախը լքի, թողնի բախտի քմահաճույքին, եթե ամուսինը նրա հետ դաժանորեն է վարվում։ Սա էր Հարություն Նոխուդյանի տեսակետը, չնայած նրա տան իրադրությունը միանգամայն հակառակն էր։ Կողակցուհին բռնակալություն էր անում ոչ միայն առողջապահական հարցերում։ Նրա ձայնը լարվածությունից հազիվ չէր խզվում։ «Ով կարող է հաստատել, որ մեր տարագրությամբ ամեն ինչ կվերջանա, ինչպես գուշակություն են անում Տեր Հայկազունն ու Արամ Թովմասյանը? Միթե նրանց համար ևս անքննելի չեն աստծո խորհուրդները? Միթե Տերը չի կարող մեզ զորավիգ առաքել ամեն կողմից? Միթե ամենուրեք չկան գթառատ հոգիներ, անգամ թուրքերի, քրդերի և արաբների մեջ? Արդյոք օտարության մեջ ևս աստծո ողորմածությամբ չենք գտնի օթևան և հաց? Չի կարող պատահել, որ հենց այժմ, երբ մեզ համակել է վհատությունը, փրկությունն արդեն կես ճանապարհին է. Եթե այդ փրկությունը մեզ այստեղ չգտնի, ապա կգտնի Հալեպում. եթե Հալեպում էլ ոչինչ տեղի չունենա, կհուսանք, որ տեղի կունենա մյուս հանգրվաններում. Մեր մարմինները դառնորեն կտվայտեն, սակայն մեր հոգիները կլինեն ազատ. եթե մենք պետք է ընտրություն կատարենք անմեղ և մեղսալից պահերի միջև, ապա ինչու ընտրենք Մեխսադից մահը։ Հարություն Նոխուդյանն այլևս չկարողացավ խոսել։ Նրա նվազ ձայնը խլացավ կանացի ազդու վճռական բացականչության տակ։ Միթե տանտիրուհու սև զգեստով և մարտական կեցվածքով մոտեցողը Անթարամ մայրիկն էր, ձեր բժշկի կինը։ Միթե իրոք Անթարամ մայրիկն էր, բոլորին օգնողն ու խրատողը, մայրերի մայրը, որի բերանից երբեք այդքան երկարաշունչ խոսք չէին լսել նույնիսկ նրանք, ում նա օգտում էր գործով և խորհուրդներով։ Ժանեկավոր սև գլխանոցը հուզմունքից ցած էր սահել Ալեխառն մեջտեղից բախտ բացառած մազերի վրայից։ Շառագունած դեմքի վրա աչքեր ընկնում բարեձև քիթը։ Լայն ազդրեր ուներ, կենսահոր դուժով լի մարմին։ Բարձր պահած գլուխը փոքրինչ ետ էր թեքվել։ Պայծառ երկնագույն աչքերը շրջանակված էին հազարավոր անհաշտ խորշումներով, բայց և այնպես Անթարամ Ալթունին զորավոր ցասումից երիտասարդացել էր։ «Ես կին եմ»։ Լիահունչ ձայնն առաջին իսկ վարկյանին բազմության մեջ կատարյալ լռություն հաստատեց։ «Ես կին եմ և դիմում եմ այստեղ հավաքված բոլոր կանանց. տանջանք, ինչքան ասեք, տեսել եմ. Շատ անգամ է սիրտս մեռել. Վաղուց ի վեր մահվան հանդեպ անտարբեր եմ. Եթե մահը գա, աչքս էլ չեմ թարթի. Բայց չեմ ուզում շունչս փչել ստորացված, սատկեր ճանապարհին, փտել բաց դաշտում. Չեմ ուզում, բայց չեմ էլ ուզում կենթանի մնալ տարագրության ճամբարում, շրջապատված պատվազուրկ մարդասպաններով, պատվազուրկ եղած զոհերով. Չեմ ուզում. Մենք կանայքս չենք ուզում այս ամենը. Ոչ, բոլորս էլ չենք ուզում. Իսկ եթե տղամարդիկ այդքան վախկոտ են, ինչ արած, ինքներս կզինվենք և կբարձրանանք Մուսա լեռը, Գաբրիել Բագրատյանի հետ»։ Այս մոլերանդ կոչ այնպիսի ժխոր առաջացրեց, որ նախորդ իրարանցումը մոռացվեց։ Թվում էր, թե խելակորույս մարդիկ ահա ուր որ է դանակտեր քաշած, կսկսեն սպանել իրար, կանխելով թուրքերին։ Ուսուցիչները Շատախյանի գլխավորությամբ արդեն ուզում էին նետվել բազմության մեջ, բաժանել կռվողներին, հարկադրված կատարել ոստիկանների դեր։ Տեր Հայկազունը հազիվ նկատելի ձևով նրանց ետ կանչեց։ Նա իր ժողովրդին ավելի լավ էր ճանաչում, քան ուսուցիչները և մուխտարները։ Այդ պորտկումը կռիվ չէր, պարապ բորբոքում։ Տարագրության հրամանի ազդեցության տակ գտնվող հազարավոր մարդկանց գիտակցությունը պետք է դանդաղ մարսեր հռետորների որոտնդոստ խոսքերը։ Վարդապետի հայացքն ասում էր. «Հանգիստ թողեք»։ Նա համբերությամբ դիտում էր քաոսը, որտեղ Անթարամի խոսքերից հուզված կանանց ձայները հետզհետե դառնում էին գերակշռող։ Տեր Հայկազուն արգելեց նաև, որ ուրիշ ռետորներ ևս խոսեն, թեև ցանկացողներ կային, ինչպես օրինակ Ոսկանյանը։ Նա իրավացի էր։ Աղմուկը նոր սնունդ չստանալով ավելի շուտ դադարեց, քան կարելի էր կարծել։ Մի քանի րոպե չանցած իրարանցում ինքն իրեն հանդարտվեց։ Միայն մռլտոց և հեկեկանք էր լսվում։ Արդեն Տեր Հայկազունի խոսելու ժամանակն էր։ Նա պետք է կարճ ու կտրուկ պարզաբաներ իրադրությունը, ցույց տար ելք։